En þú nú farið í fleiri sögulega róðra, var það ekki?
Ó, jú, ég gerði það náttúrulega. Það nú svo. Ég man ekkert ekki sem á móti þessum af því að þetta var fyrsta, mín fyrsta sjóferð.
En þú ert fæddur og alinn upp þarna litla stapa.
Og hvað?
Þú ert fæddur þarna upp rétt hjá Hellisandi, á hvaða bæ?
Hann hétt Stapatún.
Stapatún, já, Stapatún.
Bærin var svona hjálega frá Ingelshóli. Mm-hmm. Kirkjutétrinum. Þeir voru smá kot þarna, Þæfursteinn og Stapatún og ég man ekki hvað fleira. Og svo náttúrulega Kjálvegur og neðanverðinni. Sandsmegin við.
Já. Hvernig var það? Voru nokkur álagablettir þarna?
Ekki mæni nú ekki því.
Nei.
Ég held að það verið búið að stíða þegar ég var á þessum aldri að það væri nokkur talað álagabletti.
En hérna, huldufólk, sást það nokkuð tíman?
Nei, ekki geti sagt að það við höfum einhver trú á svo leðslöguð.
Nei.
Þess vegna gáttum við ekki sér þar.
Nei, en átti það hvergi að vera þarna?
Ég veit það ekki var ég, man ég eftir því að það hafi verið nema þá í gríni.
Mm-hmm.
Helst.
Gríni, já. Já, en voru nokkur draugar þarna vestur frá?
Ég man ekki eftir því, það var svo mikið. Ég var svo mikið utan við þetta. Ég trúið ekki neinu svona löguð eða hafði nokkra hugmyndum það. Það var alltaf að vera verulegt eins og hámerar hausinn þegar hún kom upp botnin og botnum. Ég var það að geta tekið á hlutunum til þess að trúa þeim.
Já. Það er sér. Dreymdi mér nokkuð fyrir afla?
Ekki hugmynd um það. Það held ég ekki bara.
Nei.
Ekki svo ég muni eftir.
Nei. Þið voru aldrei dreymt fyrir afla.
Mig?
Já.
Nei. Síður en svo.